Prēnslavu dzirnavas var salīdzināt ar tādu kā torni, kas izslējies pāri Nīcas puses plašajiem laukiem, tās labi pamanāmas no ceļa. Tās nav pussabrukušas vai ieaugušas garā zālē, kā tas daudzviet noticis ar vēdzirnavām Latvijā. Prēnslavu dzirnavu saimnieks Arnis Kupšis stāsta, kāda ir viņa saistība ar senajām dzirnavām, kas celtas tālajā 1885. Gadā.
Mēs no sievas puses esam ceturtā paudze, un es jums parādīšu fotogrāfiju. Šeit ir, kas viņas būvēja, Johans Ernests Rudolfs Prēnslavs, šis kungs. Pēc izcelsmes vāciets viņš bija, un šeit ir visi viņa, daļa viņa ģimenes, 11 bērni, bet viņam ir bijuši vairāk, jo tā laika medicīna tur ir miruši daudz. Pirmās uzbūvēja dzirnavs, šeit iekšā dzīvoja. Mala. Un pēc tam, kad sāk pelnīt, te ārpusē, kur tas dars, ko mašīna pastāja, tur arī bija māja pēc tam.
Tas, ko es neparādīju sāk.
Arnis vēl pats dzirnavās miltus malis līdz pat 2004. Gadam. Tagad dzirnavas ir turismu objekts, kur viņš brīvdienās vai īpaši sarunājot izvadā ekskursijās interesentus.
Un visvairāk mala maizei, jo katrā mājā maize cepa veda uz tirgu, tirgoja, jā, un... Šeit arī iesāka maizes cepēji 90. Gadu sākumā, jā, un viņi saka, ka šeit uz akmeni malto miltu kvalitāti daudz augstāk nekā veikalu miltiem. Jā, tur ir rūkšana, briešana, tāpat arī lobrības miltiem ir cita kvalitāte nekā, kas ir uz elektriskām.
Piepildu to kastu, es attājos šīberi, viņš iekrīt te uz virsu dzirnakmeņa. Nu, un tad pagriež, paregulē graudu padevu, lai sāk birt, un ar šo riteni regulē dzirnakmeņa atstarp.
Tas jau... Smalka padarīšana.
Jā.
Nu, tāda gan ir ko darīt.
Jā, jo pati malšana iet pēc dzirds. Tur neskatās tā, piemēram, jā, tur kaut kāda milta kvalitāte, tur pēta
klausās,
un tā.
Klausās, jā.
Jā, viss pēc dzirds. Pēc dzirds var daudz ko noteikt. Piemēram, es tagad maļu, es esmu izgājis laukā, kaut kur jau uzreiz izmainās ritms, bet tas ritms jau tev galvā ir.
Klausoties Ārņa stāstītajā par holandiešu tipa dzirnavām, rodas sajūta, ka pie durvīm piestās rati ar graudu maisiem un milzīgie dzirnakmeņi tūlīt sāks griezties.
Te ir viss tā vēja iekārta sākās, jā. Ja? Šī centrālā kokas, kas šeit otrā stāvā sākās, kupola augšā viņa beidzās. Tā ir tās, ko griez spārni, un šeit ir piedziņi, ko griez dzirnakmeņus. Jā, jo šīs ir lielākās dzirnavs, veidzirnavs, jā, viņām bija 6 spārni un 4 maļamie gaņģi. Tā kā pie lielāka vēja viņi varēja griezt 4 akmeņus, nu atkarībā no malšanas daudzuma tas ir, jā, 4, 2 vai 3 vai arī kaut kāds mazāks vējs tad vien.
Dzirnavu saglabāšanai un uzturēšanai piesaistīti gan Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļi, gan rīkotas arī ziedošanas akcijas stāsts saimnieks. Šāds īpašums, kur ieskauj vēl priežu liktie lubiņi un iekšpusē atrodas iespaidīgas koka konstrukcijas, nav vieglas uzdevums. Latvijā līdz mūsdienām ir saglabājušās vēja, ūdens un tvaika dzirnavas stāsta Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Arnis Āboltiņš.
Tādas ievērojamākas, vai teiksim, kas ir labāk saglabājušās, tādas ir apmēram 20, nu, no tām ir valsts aizsardzībā ņemtas 8. Nu, no ūdens zirnavām tas skaits ir apmēram 50, kas ir saglabājušās, nu, arī gan ar iekārtām, vairāk vai mazāk no valsts aizsardzībā ir 19. Nu, ja pēc tās vēsturiskās statistikas, nu, tad, nu, cik var skatīties statistikas gada grāmatās, nu, tad 1926. Gadā bijušas ir ap 680 dzirnavām, nu, tas apmēram sakrīt arī, zan, ar pirms pirmā pasaules kara laiku, kad bija tās vēdzirnavas vairāk, nu, tad ir, nu, pirms pirmā pasaules kara bijušas Latvijā apmēram 700 vēdzirnavas, nu, tad no tām ir palikušas tagad praktiski 20.
Iespēja robežās vēl esošie objekti Latvijā tiek saglabāti. Situācijas ir dažādas, tāpat kā pašas dzirnavas. Valsts aizsardzībā esošajiem objektiem īpašniekiem ir iespējas un tiesības prasīt līdzekļus uzturēšanai. Par saglabāšanas un uzturēšanas iespējām runā Arnis Āboltiņš.
Attiecīgi, nu, ja ir nepieciešams, tad arī tiek piešķirt vairāk vai mazāk līdzekļu viņu restaurāciju atjaunošanai, nu, teiksim, ka tāda ir. Ir pēternieka dzirnavs, nu tad vēl ir tāds ārēšu dzirnavs, piemēram, tad ir, cik man te kolēģi saka, no pagājušā, ja šogad ir no glābšanas naudām astaru dzirnavs Latgalē ir rekonstruēts, tā kā Nu, viņi ir kā interesanti objekti saglabājami, un, protams, atrast dzirnavus un tā tālāk. Nu, kur var to ņemt, to vēsturisko informāciju, iepazīties, kā tas ir bijis savulaik, kā cilvēki ir strādājuši. Nu, tas arī ir kultūras mantojums, industriālie pieminekļi vai tehnoloģijas.
Katrai no vēdzirnavām ir savs stāsts un savi saimnieki. Kādā vēl cep maizi no samaltajiem miltiem un uzņem ekskursantus, citā neviens mehānisms nekad vairs netiks darbināts un paliks tikai kā muzeja eksponāts. Liecība par aizgājušiem laikiem, kas nemaz nav tik sēni, ja raugāmies vienas simtgades nogriezni. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.